Šobrīd uzņēmums Rīgas meža apzinas situāciju un arī sāka novērst pirmās bīstamības, kas ir nokritis zemē kokas, tas faktiski šobrīd nav tik bīstams kā tie, kas ir aizlausti, ir iekāršies lielu koku zāri, ir izcilāts koku saknes. Tas ir šobrīd tas bīstamākais gan Rīgas dārzos un parkos, gan arī Rīgas un pierīgas mežos. Tātad mēs aicinām cilvēkus būt ļoti uzmanīgiem un visas mūsu zaļās teritorijas neapmeklēt, neskatīt, nefilmēt, jo tas tik tiešām ir ļoti bīstam pašam cilvēkam, pašiem iedzīvotājiem. Droši vien pienāks laiks, kad mēs atkal varēsim iet dārzos un parkos, kā arī mežos, bet šobrīd šo te teritoriju apmeklējums ir bīstams visiem. Tāpat mēs gribam teikt, ka neiet un neskatiet mūsu skaistās vasaras puķidobas, jo, diemžēl, daudz no tām ir izpostītas un vēja izplūnītas, uz daudzām ir uzkrituši vēja laustie zari. Mēs savedīsim visu kārtībā un atkal jau visu ticamāk nākamā nedēļa dārza un parka būs pieejami. Ikdienā cilvēki daudz dārza un parkus izmanto, lai iziet cauri šiem teritorijām, lai ātrāk nonāktu mērķī. Bet mēs aicinām šoreiz tomēr iet apkārt Rīgas zaļai zonai un izmantot tālākus ceļus, lai neciestu jūs, neciestu arī jūs veselību.